Layange Rasul Paulus marang Timotius. 1 Timotius bab 1.
Timotius anakku, iki layang songkongkonku, Paulus. Kue pancen tenan anakku dhewe ing pengandel. Awet aku sing mituturi kue bab Gusti Yesus. Lan kuwi sing marake kue percaya marang dekne. Gusti Allah, juru selamete, lan Gusti Yesus, pitulungane lan pengarep-arepe awake dhewe. Sing merintah aku kongkon dadi rasule Gusti Yesus Kristus. Muga-muga Gusti Allah Bapake awake dhewe lan Kristus Yesus gusine awake dhewe ngetokke kabecikane, kawelasane lan katentremane marang kowe. Timotius, apike kowe terus nang Efesus dhisik. Koe sing tak omong abene kae donge aku arep budal nang Macedonia. Apa jalarane kowe kok tak kongkon nang kono wae dhisik? Awit nang kutha Efese, kono eneng wong sing padha mulangi piwulang sing keleru. Wong-wong kuwi kudu mbok endhek. Aja entuk mulangi dongengan-dongengan pambambahane wong Ju. Dongengan sing ora eneng enteke. Kuwi namung marake padu. Ora cocok blas karo sing dikarepke Gusti Allah. Karepe Gusti Allah kuwi supaya kabeh wong bisa selamat. Ya wong sing gelem percaya marang dekne. Keneng apa Gusti Allah kok merintah awake dhewe kongkon mulangi pituture? Supaya awake dhewe bisa tresno sing tenanan marang sak padha-padha. Tresno karo ati sing resik. Lan temen, lan karo pengandel sing tenanan, ora edok-edokan. Eneng sing padha nyepelekke iki. Entek-enteke malah kaya tong kosong. Oke omongane, nanging blas ora eneng tegese. Wong-wong kuwi kepengin dianggep kaya guru-guru sing mulangi wet-wete Gusti Allah. Nanging dekne dhewe ora padha ngerti apa sing diomong. Waduh, nek mulangi wae kaya tenan-tenano. Nanging sajane dekne dhewe ora dunung apa sing diwulangke. Awake dhewe lak ngerti to. Nek wete Gusti Allah kuwi apik, nek dikanggokke sak mestine. Awake dhewe kudu dunung. Nek wet kuwi ora digawe kanggo wong sing becik. Apa wong sing apik kelakuane? Ora. Wet kuwi digawe kanggo wong sing nglakoni Allah. Wong sing nampik Gusti Allah lan sing ndableg. Sing ora peduli karo wet lan pernatane Gusti Allah. Wet kuwi kanggo wong sing mateni bapa biyunge. Wong sing tukang mateni wong. Wong sing laku bedang. Lan sing nglakoni homoseks. Uga kanggo wong sing tukang dodol slav. Wong sing seneng ngapusi lan sing dadi seksi sing goro. Wet kuwi uga kanggo wong sing nglakoni barang liya-liyane sing ora cocok karo pitutur sing bener. Yo pitutur sing bener iki kabar kabungan sing dipasarake marang aku. Lan pitutur iki sing duduke gedene Gusti Allah sing becik. Aku jan matur kesuwontenan marang Gusti awake dhewe, Kristus Yesus. Awe dene wis ngekei kekuatan marang aku. Kanggo nyambut gawe ngladeni dekne. Lan aku matur kesuwun tenan. Awit Gusti Yesus nganggep aku pantes nyambut gawe kanggo dekne. Senajan aku mbiyen uga nyio-nyio wong-wong sing padha nurut dekne. Nanging Gusti Yesus meso ijik melas marang aku. Awit aku maune ora ngerti apa sing tak lakoni kuwi. Jalaran aku durung percaya marang dekne. Pancen kawelasane Gusti awake dhewe marang aku jan gedhe tenan. Lan aku dikei pengandel lan katresnan marang Gusti Yesus Kristus. Timotius, tembung sing arep tak omong iki tenan lan keneng mbok kuku. Ya kuwi, Gusti Yesus Kristus teko nang jagat kene tujuane nulungi wong Allah supaya bisa selamat. Ya kaya aku iki sing gedhe dhewe salahe. Nanging Gusti Allah melasi aku. Kanggo ngetokke kasabarane Gusti Yesus Kristus lan kanggo contoh marang wong-wong liyane sing ing tembe bakal percaya marang dekne lan nampa urip langgeng. Gusti Allah sing ora eneng tunggale, ratu langgeng sing urip selawas-lawase lan sing ora ketok, dekne sing kudu diluhurke selawas-lawase. Amen. Timotius anakku, kowe tak pasrahi penggawean iki. Manut tembung-tembung sing wis kawetu mbiyen. Ngomongke nek kowe bakal nyambut gawe kaya ngene iki. Mulane, elengo marang tembung-tembung kuwi lan dilakoni sing tenanan. dilakoni karo pengandel lan karo kabetinan sing resik. Awit eneng wong sing padha nglakoni penggawean iki, nanging ora karo kebatinan sing resik. Entek-enteke semplak pengandele. Kaya dene Himenaeus lan Alexander, sing wis tak pasrahke marang setan, supaya padha kapok nggone ngelek-elekke Gusti Allah.